Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Madagaskarska vojaška enota Kapsat je prevzela oblast. Ponovni spopadi med pakistansko in afganistansko vojsko. V Vidmu se je med nogometno tekmo Italije in Izraela zbralo več kot 10 000 propalestinskih protestnikov. Referenduma o podražitvi LPP vozovnic ne bo. Po odločitvi Madagaskarske narodne skupščine o odstavitvi predsednika Janjija Rajoelina je oblast prevzela vojaška enota Kapsat. Povod za glasovanje o odstavitvi je bila predsednikova odločitev, da prek družbenih medijev napove sprejem dekreta o razpustitvi parlamenta. Prevzem oblasti je v radijski oddaji naznanil polkovnik enote Michael Ranjiri Anirina, ki je hkrati napovedal začasno razpustitev vseh demokratičnih institucij, določenih v ustavi iz leta 2010. To vključuje senat, volilno komisijo in ustavno sodišče, pri čemer bo izjema Narodna skupščina, saj pripisujejo zasluge za izglasovanje predsednikove razrešitve. Kapsat bo predvidoma oblikoval svet, ki bo sestavljen iz častnikov vojske in članov žandarmerije in imenoval novega premijeja. Po navedbah polkovnika bo vojska na oblasti predvidoma 2 leti, na kar bo razpisala referendum in oblikovala novo ustavo. Zdaj odstavljeni predsednik je v ponedeljek pobegnil iz Madagaskarja v Dubaj, potem ko so člani enote Kapsat zavrnili predsednikove ukaze o streljanju na protestnike in se namesto tega pridružili protestom v prestolnici. Pakistanska in afganistanska vojska sta se znova spopadli na meji med državama. Spopadi so trajali 5 ur, potekali pa so v afganistanskem okrožju Spin Boldak in pakistanskem okrožju Chaman. Afganistanski talibanski predstavnik Zabjula Mujahid je dejal, da so po začetnem jutranjem napadu pakistanske vojske, ki je ubila vsaj 12 Afganistancev in jih več kot 100 ranila, v povračilnih napadih ubili neznano število pakistanskih vojakov. Poleg tega so, kot je zatrdil, zavzeli več obmejnih postojank, zasegli orožje in tanke ter uničili bližnje vojaške objekte. Medtem pakistanska oblast trdi, da so talibani prvi izvedli napade, v katerih so ranili 4 Pakistance. Spopadi so se začeli prejšnjo soboto, ko je pakistanska vojska v prestolnici Kabul izvedla bombni napad na tako imenovane pakistanske talibane. Več v Offsajdu ob 5. Afganska civilno-družbena skupina Democracy Hub je na vrhovnem sodišču vložila tožbo proti vladi zaradi njenega spornega sodelovanja z vlado Združenih držav pri deportiranju zahodnoafriških migrantov nazaj v Gano. V ponedeljek je namreč ganska vlada znova sprejela 14 zahodnoafriških migrantov, skupno pa jih je letos sprejela 42. Skupina izpostavlja, da je ganski predsednik John Mahama prejšnji mesec z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom sklenil sporazum o sprejemu migrantov, ki ga parlament ni odobril in je zato neustaven. Kot trdijo, ganska vlada s tem krši tudi mednarodne konvencije, ki prepovedujejo pošiljanje ljudi v izvorne države, kjer bi lahko bili preganjani oziroma kjer niso varni. Ganske oblasti so ob sprejemu 14 zahodnoafriških migrantov prejšnji mesec zagotovile, da so jih poslali v svoje domovine, v Togo, Nigerijo in Mali. Odvetniki migrantov trdijo prav nasprotno. Oblasti so namreč 11 izmed njih septembra pridržale v vojaškem taborišču na obrobju prestolnice Akre, 10 pa so jih nato deportirali v Togo, čeprav sta bila dejansko samo 2 iz te države. Francoski premier Sébastien Lecornu bo parlamentu predlagal začasno preložitev izvajanja pokojninske reforme, sprejete leta 2023. Po navedbah premijeja bo reforma, ki med drugim predvideva zvišanje upokojitvene starosti z 62 na 64 let, odložena do januarja 2028 oziroma do zaključka naslednjih predsedniških volitev. Ob tem opozarja, da bo zamrznitev povzročila več kot 400-milijonski odliv iz državnega proračuna v letu 2026, kar namerava nadomestiti z dodatnimi varčevalnimi ukrepi. Na Lekornijevo odločitev so vplivali pritiski socialistične stranke, poleg opozorilo o škodljivosti reforme so premijeju grozili tudi z nezaupnico. Tako ali tako bo ta teden prestajal dve nezaupnici, ki sta jo vložili stranki Nepokorna Francija in Nacionalni zbor. Predsednik Emmanuel Macron je marca 2023 mimo parlamenta sprejel pokojninsko reformo, ki je sprožila 4-mesečne proteste po državi. Ostajamo v Franciji, kjer je 17 humanitarnih in aktivističnih skupin na najvišje upravno sodišče vložilo pritožbo, da bi preprečili izvajanje britansko-francoskega dogovora o migracijah. Skupine trdijo, da je dogovor neustaven, saj bi ga moral pred podpisom dveh voditeljev ratificirati francoski parlament. Julija sta francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer dosegla dogovor o tako imenovani shemi eden noter, eden ven, ki britanskim oblastem omogoča, da migrante, ki nezakonito priplujejo s čolni, deportirajo v Francijo. V zameno pa britanske oblasti sprejmejo enakovredno število prosilcev za azil, ki imajo sorodnike v Združenem kraljestvu. Po številnih mestih v Španiji poteka splošna stavka in več kot 200 demonstracij proti izraelskemu izvajanju genocida v Palestini. Številni sindikati so razglasili 24-urno blokado in več dvournih intervalnih blokad v določenih storitev v izobraževalnem in zdravstvenem sektorju ter sektorju javnega prometa. Več o dogajanju nam pove naš dopisnik iz Španije, Tim Erman.
Se pravi, v Španiji trenutno potekajo protesti in pa stavke v podporo Palestini in sicer pod geslom Ustavimo vse, zato da ustavimo genocid. Protestom je pozvala študentska organizacija, ki je v bistvu organizirala in pa mobilizirala študentstvo po skor celi državi. Jaz sem trenutno v San Sebastianu v Baski, kjer sem ravno prišel na protest. Protesti po državi so se začeli ob 12. Je pa tudi eden večjih sindikatov španskih pozval pa k stavki in ta stavka je v bistvu odvisno od tega, kje si v državi pa se odvija. In sicer v Baski je tako, da so oni pozvali k 4-urnim stavkam med delovnikom. V Madridu in okolici pa so organizirani nekako na 2-urne turnuse. Stavka je tudi zelo zminimaliziran ali pa zelo omejen javni prevoz. Jaz sem bil ravno na vlaku v Baski, je to pač to pomeni, da vlaki, ki bi morali voziti nekako na vsakih 30 minut, vozijo na vsako uro. V Kataloniji je tako nekako na na dvotretinsko zmogljivost omejeno. Tako da ja, je pa to druga taka množična mobilizacija v zadnjih dveh tednih, potem, ko so v začetku oktobra se prav tako študentje organizirali in zapustili predavalnice in takrat se zbrali na ulicah zaradi tega, ker so izraelske pač sile takrat prestregle globalno flotilijo in takrat so bili tudi množični protesti. No.
Nadaljujemo s pro-palestinskimi protesti, tokrat v okviru suspenzirane novice. V Vidmu se je pred kvalifikacijsko tekmo za svetovno nogometno prvenstvo leta 2026 med Italijo in Izraelom na protestnem pohodu zbralo več kot 10.000 pro-palestinskih protestnikov. Pohod se je začel v središču mesta in končal v bližini Blue Energy stadiona. V okolici stadiona je bilo več kot 1000 policistov, območje pa so preletavali droni in helikopteri. Na koncu pohoda so protestniki metali petarde, policisti pa so uporabili vodne topove in solzivec. Pri tem so ranili 3 in pridržali 20 ljudi. Eden izmed organizatorjev shoda, odbor za Palestino Videm, Svetovno nogometno zvezo FIFA poziva na ekipi sionistične tvorbe prepreči igranje na mednarodnih tekmah zaradi podpiranja okupacije palestinskega ozemlja. Obenem italijansko nogometno zvezo FIGC pozivajo, naj med tem bojkotira vse tekme z Izraelom. Sicer pa je italijanska nogometna ekipa v včerajšnji tekmi slavila s 3 goli proti 0.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štedeko še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija!
Ljubljanski župan Zoran Janković je na tiskovni konferenci sporočil, da pobuda za vložitev zahteve za razpis občinskega referenduma o podražitvi vozovnice LPP-ja ni dopustna. Pojasnjuje, da v skladu z zakonom o lokalni samoupravi občinski referendum ni dopusten, kadar se pobuda navezuje na posamičen akt in ne na splošnega. Posamičnimi akti namreč občina odloča o upravnih stvarih iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti. Pobudo je pred dobrim tednom skupaj s 100 podpisi občanov vložil mestni svetnik in vodja stranke Pirati Jasmin Feratović. Tako pa je uradno. Levica in Vesna se bosta naslednje leto skupaj podali na državnozborske volitve. Člani stranke Vesna so na svetu stranke soglasno potrdili sporazum o sodelovanju z Levico na omenjenih volitvah. Sodelovanje so v ponedeljek s 84% podporo izglasovali tudi v stranki Levica. OF je pripravila Ajla.